Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pakāpeniski samazinoties ar COVID-19 saslimušo skaitam, atjaunosies arī brīvu kustību pār valstu robežām. Tā uzsver ārlietu ministrijas presesekretārs Jānis Beķeris. Latvijas prezidents Egils Levits ir izteicies, ka pēc Baltijas valstu lēmuma no 15. māja atvērt savus iekšējās robežas iedzīvotāji brīvai kustībai, nākotnē šai pārvietošanās telpai varētu pievienoties arī Polija un Somija. Beķeris norādīja, ka saskaņā ar Eiropas komisijas vadlīnijām ierobežojumi jāceļ uzmanīgi, vērtējot katras valsts epidemioloģisko situāciju. Un tās attīstība. Visi esošie speciālie izdienas pensiju likumi par tiem atbildīgajiem resoriem būtu jāpārskat, nosakot samērīgu pārejas periodu un izvērtējot gan izdienas pensijas piešķiršanas, gan izmaksas nosacījumus. Tā par labklājības ministrijas nostāju aģentūrai Leta pavēstīja sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Dace Trušinska. Ministrija uzskata, ka katrai ministrijai un institūcijai, kuras darbiniekiem šobrīd jau ir noteikts vai plānots noteikt izdienas pensijas, būtu nepieciešams pārvērtēt ātrāks pensionēšanas patieso nepieciešamību, izvērtējot savu līdzdalību darba tirgu. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir izstrādājusi un Saeimā iesniegusi priekšlikumus grozījumiem patērētāju tiesību aizsardzības likumā, lai pieļautu plašākas kreditēšanas pakalpojumu reklamēšanas iespējas. Priekšlikumu mērķis ir palielināt vietējo komerciālo un sabiedrisko mediju reklāmas ienākumu bāzi ārkārtējās situācijas apstākļos, ņemot vērā, ka jūlija beigās būs beidzies konkursu kārtībā piešķirtais valsts atbalsts medijiem COVID-19 krīzes pārvarēšanai. Rīgas doma izsludinājis konkursu uz Rīgas pašvaldības kapitāla sabiedrību Rīgas nam pārvaldnieks un Rīgas ūdens padomas locekļu amatiem. Abām kapitāla sabiedrībām padomas līdz šim nekad nav bijuši, taču tādas izveidot paredz publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrība pārvaldības likuma grozījumu, kas stājās spēkā šī gada janvārī. Kandidātiem ir jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām minimālajām prasībām un jāapliecina, ka nepastāv amata ieņemšanas ierobežojumi. Radio skanto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.